Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon a acuzat Statele Unite că l-ar proteja pe fostul lider democrat fugar Vlad Plahotniuc.
Atitudine foarte, cum să spun așa, mai delicat, foarte ateantă din partea autorităților americane față de acest caz. Eu nu exclud că aceasta face parte din strategia campaniei prezidențiale pentru toamna anului curent.
Ce consecințe are eșuarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu?
Într-un fel, poate și opoziția răsuflă puțin mai relaxată, cel puțin pentru perioada viitoare, când cred că nimeni nu are interesul să fie la guvernare în aceste momente de criză medicală.
Mai ascultați ce crede laureata belarusă a Premiului Nobel pentru literatură Svetlana Alexievici despre apropiatele alegeri prezidențiale din țara sa. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene au decis prelungirea stării de urgență în sănătatea publică până la 31 august. Ea urma să expire la 31 iulie. Premierul Ion Chicu a mai anunțat după o ședință a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate, potrivit IPN, că grădinițele nu vor fi deschise mai devreme de 1 septembrie, iar autoizolarea pentru cei care vin din străinătate va rămâne obligatorie cel puțin până la 7 august. A mai fost anunțată de asemenea interdicția aflării persoanelor de peste 63 de ani în locuri publice dacă n-au absolută nevoie să fie acolo. Pe de altă parte, de la 1 august se vor relua competițiile sportive și manifestările culturale, cu respectarea normelor sanitare și număr redus de spectatori. Politicianul Valeriu Munteanu a anunțat că a fost testat pozitiv pentru coronavirus și a îndemnat oamenii să ia în serios această problemă. Protejați-vă pe cât este posibil, ajutând astfel sistemul nostru medical, care este sub o presiune enormă în această perioadă, a scris Munteanu într-o postare pe Facebook. Fostul ministru al mediului a precizat că soția și copiii săi n-au simptome și că, după o primă zi în care lui i-a fost foarte rău, acum se simte relativ bine. Potrivit datelor publicate astăzi la Chișinău, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat în Moldova încă 378 de cazuri de infectare și încă 7 decese. Președintele Igor Dodon a convocat astăzi la Condrița o conferință de presă prezentată de el ca fiind de sfârșit de sezon politic. Dodon a spus că, în pofida greutăților, guvernarea consolidată a asigurat stabilitatea țării. Președintele a calificat dezbaterea moțiunii de cenzură depuse de opoziție drept ceva foarte rușinos, ceea ce i-ar fi spus și oamenii cu care a stat de vorbă în teritoriu. Dodon a spus că în următoarele luni marile provocări pentru Moldova vor fi pandemia, apoi sprijinul social de la stat, ajutorarea agenților economici, inclusiv a agriculturii afectate de secetă. La Istanbul s-au ținut astăzi primele rugăciuni musulmane din ultimii 86 de ani în Hagia Sofia, monument arhitectonic care din muzeu a redevenit moschee luna aceasta. În primele rânduri printre credincioși s-a aflat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a promovat revenirea clădirii vechi de 1500 de ani la statutul de moschee, abolit în 1934 de întemeitorul Turciei moderne Kemal Atatürk. El a fost însoțit de membrii ai guvernului dominat de Partidul de Orientare Islamistă AKP, inclusiv ginerele său, ministrul de finanțe Berat Albayrak. Anularea statutului de muzeu al clădirii, construită ca biserică în Constantinopol, a fost criticată de liderii religioși din lume ca și de guverne din țări democratice. China a cerut astăzi Statelor Unite să-și închidă consulatul din orașul din vestul Chinei Chengdu, ca răspuns la ordinul Casei Albe de închidere a consulatului chinez de la Houston, în baza unor acuzații de spionaj medical și științific. Ministerul de Externe chinez a apelat la Washington să revină asupra deciziei greșite și a spus că personalul consulatului american din Chengdu s-ar fi amestecat în treburile interne ale Chinei. Nu s-au dat detalii.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a acuzat Statele Unite că l-ar proteja pe fostul lider democrat fugar Vlad Plahotniuc. A sugerat că Statele Unite s-ar pregăti chiar să se amestece în alegerile prezidențiale moldovene din noiembrie. Și a spus că el mizează pe un potențial vaccin rusesc pentru a învinge coronavirusul în Republica Moldova. Dodon a făcut aceste declarații în emisiunea sa săptămânală pe YouTube. Președintele răspunde, pe care a ținut-o astăzi în alt format. Nu a mai luat întrebări online ca în trecut, ci a adunat la reședința sa de la Condrița 10 de jurnaliști, mulți aduși cu microbuzul de la Chișinău. O adunare în plină pandemie și într-o săptămână în care cazurile noi de contaminare cu COVID-19 s-au înmulțit în ritm alert, iar situația s-a agravat, după cum spun autoritățile medicale. Astăzi au fost confirmate încă 378 de infecții și 7 decese. Iar ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a spus că tocmai participarea colectivă la diverse evenimente este o cauză majoră a răspândirii infecției. Adunarea de la Condrița mai continua când am vorbit cu puțin timp în urmă cu Liliana Barbăroșie, corespondenta noastră aflată la fața locului.
Formal, conferința prima organizată de președinție în acest format de la începutul pandemiei a fost gândită astfel ca regulile de protecție să fie respectate, adică se respectă distanța între oameni, jurnaliștii au fost dotați cu mănuși și cu măști, peste tot este dezinfectant. Declarația despre Statele Unite și Vlad Plahotniuc a fost făcută de președinte atunci când a fost rugat să comenteze o decizie a Interpol despre care s-a aflat astăzi, că nu-l vor anunța în căutare internațională pe Vlad Plahotniuc, fostul lider democrat despre care se crede că s-ar afla în Statele Unite ale Americii. Anume, răspunzând la această întrebare, președintele a spus.
Pentru mine este strană această decizie. Se pare că cineva încearcă să-i ții crâșa geopolitică lui Plahotniuc. Eu sper că asta nu sunt americani, care i-au acordat, sau încă nu, azil politic, sau el acolo la dânșii la săhrănenie. Este așa noțiune? Și-l pregătesc pentru alegeri prezidențiale din Republica Moldova, că văd că unii deja s-au lansat pentru a fi utilizat în scopul de a bate în actualul președinte. Eu când nici n-am luat decizia să merg la prezidențiale. Dar idem o fac, ați văzut, proteste. Toate consiliile Plahotniuc așa ușor se developează. Uite, toți. Eu nu exclud ceea ce a fost astăzi decizia cu Interpolul și în opinia mea atitudinea foarte, cum să spun așa, mai delicată. Foarte ateantă din partea autorităților americane față de acest caz. Eu nu exclud că aceasta face parte din strategia campaniei prezidențiale pentru toamna anului curând. Pe de o parte, Statele Unite declară că este hoț și îl pun în diferite liste și Pompeo face declarații, dar de altă parte îl țin binișor, hai să-l ținem, poate a zis el ceva despre Dodon la anumită etapă. Eu așa calific lucrul ăsta. Și atunci toți sunt scrii într-o strategie foarte clară. Pentru mine cel puțin. Dacă el nu era în Statele Unite, Plahotniuc pe de mult avea să fie dus acasă. În altă țară care voi spuneți că sunt regime totalitare sau cum? Nu voi. Societate. Deci să pregătesc oamenii de alegeri prezidențiale.
Cum conferința încă este întoi, nu putem vorbi deocamdată despre reacția opoziției sau a Statelor Unite ale Americii la aceste declarații. O decizie de astăzi a Comisiei de Sănătate Publică a fost ca starea de alertă în sănătate să fie prelungită până pe 31 august, semn că totuși autoritățile au anumite îngrijorări în legătură cu evoluțiile virusului și l-am întrebat pe Igor Dodon ce planuri au autoritățile pentru a învinge epidemia. El a spus întâi de toate că tot ce s-a făcut până acum au fost decizii corecte și luate la timp, iar ulterior că miza cea mare se pune pe un vaccin care ar trebui să apară până în toamnă în Federația Rusă.
În ceea ce sunt de vaccină, noi urmărim ceea ce se întâmplă în diferite țări, referitor la pregătire, testarea acestei vaccini. Știm că în Federația Rusă sunt unele succese în acest sens. Au fost unele discuții la nivel de oameni de profesioniști, de specialiști în domeniu, să vedem dacă am putea sau nu, atunci când ei vor începe testarea masivă, să luăm mai multe, nu testarea, vaccinarea masivă, să luăm și Moldova o parte de vaccini și să vaccinăm oamenii. Dacă se va începe în toamnă, cum unii spun, în Federația Rusă și va fi cu succes, de ce nu? Poate o să găsim posibilitatea să începem vaccinarea și la noi. Poate pe anumite categorii care sunt cele mai sensibile. O să vedem.
Ai existat cumva o așteptare ca președintele să anunțe în această conferință decizia de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale? Totuși acest lucru nu s-a întâmplat. Dumnealui a spus că e o conferință mai mult de totaluri, de bilanțuri a unui sezon politic decât de anunțarea planurilor de viitor.
Mulțumim, Liliana Barbărușe. Liliana a relatat de la conferința de presă a președintelui Igor Dodon la Condrița. Ce consecințe are eșecul suferit de opoziție luni când guvernul Chicu a supraviețuit moțiunii de cenzură? În retrospectiva săptămânii politice, Valentina Ursu a discutat cu câțiva analiști.
Amintim că pentru demiterea executivului au votat 46 de deputați ai PAS, PPDA, Pro-Moldova și Partidul Șor, iar inițiatorii moțiunii s-au întrebat retoric cum ar arăta actualul legislativ dacă platforma DA ar da alehamite și s-ar limita doar la ceea ce poți face cu 11 mandate de deputat. 11 mandate care, în opinia lor, au însemnat 46 de voturi. Jurnalistul Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight și reporter la anticorupție.media la Chișinău, sugerează că rezultatul votului nu putea să fie unul surprinzător.
Deoarece știm foarte bine, în continuare există o majoritate formată din PD și PSRM și era greu de crezut că o moțiune de cenzură va trece. Dar cred că cel mai important din acest exercițiu am putea reține și poziția partidului Șor. E un fel de paria în Parlament cu care nimeni nu vrea să asocieze, dar partidul Șor a vrut să arate că, uitați, și de noi depinde soarta unei viitoare configurații din Parlament. Pentru opoziție este un semi-eșec, deoarece toată lumea se aștepta să nu reușească această moțiune de cenzură și, într-un fel, poate și opoziția răsuflă puțin mai relaxată, cel puțin pentru perioada viitoare, când nu va trebui să-și asume guvernarea. Cred că nimeni nu vrea să-și asume o guvernare pe timp de pandemie, deși este nevoie, dar, din punct de vedere politic, cinic, cred că nimeni nu are interes să fie la guvernare în aceste momente de criză medicală.
Credeți că o a doua tentativă ar avea mai multe șanse?
Nu cred că chiar și o a doua tentativă ar avea mai multe șanse de reușită. Partidul Democrat, așa cum știm, este o aripă care dorește să guverneze, dorește să fie la putere și dorește o alianță cu PSRM-ul. Nu văd de ce ar renunța la aceste privilegii și ar trece în tabăra cealaltă.
Și Nicolae Negru, editorialistul de la Ziarul Național, crede că nu e ușor să fie găsite voturi suficiente pentru a fi debarcat guvernul Chicu.
Nu e ușor să fie găsite voturile care nu ajung. Se vede că între PSRM și PD există o relație mult mai strânsă decât lasă să se înțeleagă domnul Pavel Filip. Se vede că unele înțelegeri au fost anumite în relația cu opinia publică, dar iarăși această moțiune de cenzură sau această acțiune este constituțională și ea folosește nu numai opoziții, ea folosește și puterii și, în afară de asta, ea folosește cetățenilor. Ei ascultă aceste dezbateri și ei pot să înțeleagă unele lucruri care, în afara acestei moțiuni de cenzură, nu prea au ocazia să le audă, fiindcă trebuie să spunem că opoziția nu are acces în suficientă măsură, așa cum au acces reprezentanții puterii, la mijloacele de informare în masă. Și mă refer chiar și la acces la alegători, la cetățeni.
L-am întrebat și pe analistul politic Alexei Tulbure ce consecințe are eșecul suferit de opoziție dacă guvernul Chicu își va continua mandatul.
Guvernul va continua activitatea, opoziția într-un fel și-a slăbit condițiile de start pentru campanie electorală și într-un fel i-a consolidat după scandalurile cu filmele cu punga, cu bani, unde apare Dodon cu Plahotniuc, cu Ieralov, a fost subminată imaginea domnului președinte. După acest eșec, el și-a revenit un pic. Vedeți că tot mai mult și reprezentanții opoziției vorbesc despre necesitatea asigurării alegerilor democratice. Deci și opoziția nu s-a condus, sau platforma, cei care au semnat moțiunea, nu s-au condus atât de grija populației, situației în țară, cât de cine va controla resursa administrativă în timpul campaniei electorale.
Ce șansă ar avea o a doua moțiune de cenzură? S-ar găsi atât de repede voturile care nu au ajuns?
Nu e atât matematică, după mine, important cât calitatea acestor voturi. Eu din cei care votează pentru demiterea acestui guvern, nu văd un potențial care ar fi capabil să ducă la formarea unui executiv mai bun. Eu nu cred într-un guvern pentru care votează împreună Năstase, Sandu, gruparea Șorș, Pro-Moldova, Lucan. Eu nu cred că e posibil un astfel de executiv în principiu.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a vorbit despre situația actuală din Republica Moldova, care împlinește peste ceva mai mult de o lună 29 de ani de la proclamarea independenței, a vorbit așadar cu locuitorii raionului Șoldănești. Îi veți putea asculta pe larg mâine, sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum vă propunem un mic fragment în avanpremieră.
Se numește țară independentă, dar depindem de Dodon, dar Dodon e al lui Putin, frate, și vrea să ne ducă în Rusia.
Dar cetățenii ce vor?
Cetățenii vor să fim țara liberă. Moldova.
Nimeni nu vrea să fie bine de la conducere. Și oamenii au pierdut speranța absolut, indiferent pentru cine să voteze, cu toate că știm că fiecare vot contează. De ce? Avem tare mult de lucrat cu oamenii de la sate.
Eu nu sunt mare politician, însă mă duc după animale acolo. Ia și ne grămânim, oamenii mai vorbesc așa. Când eram cu roșii, bolnițele erau bezplatne. Și tătă vara lucra la tractor, iarna sta 21 de zile.
Să sincer, credeți că se mai poate ajunge la acele timpuri?
Ascultați, eu vă spun ce grăiește lumea.
Independența este călcată în picioare de guvernare, mai recent, veteranii de război de ministru. Au ieșit la un protest și au fost maltratați, îngenunchiați, bătuți. Într-o țară cu oameni solidari, are ieșit toți la proteste și s-ar revolta. Dar la noi lumea e cam pasivă. Aceștia au luptat pentru independență, ei au ieșit să-și ceară drepturile lor. Dar așa ei s-a lăsat voia sorții. Te uiți la ei și îți pare rău cu oamenii aceștia au luptat pentru noi și am ușa ne vadă cu piciorul în ei.
Cine își asumă vina?
Conducerea, da.
Dar conducerea
leasă de noi, de noi.
Și ce lipsește statului ca el să meargă înainte?
Nu, ne lipsește îndrăzneală, ne lipsește unirea asta. Toți fim mai uniți, mai ca românii, nu mai îndrăzneți.
Dar deocamdată divizarea mai degrabă e profundă.
Da. Cred că mulți care au afaceri își bat capul numai de confortul lor și nu se implică foarte mult în rest. Recunosc că așa facem și noi, dar nu prea ai timp să ieși, proteste, să te organizezi, nu știu, cam e un haos.
Oameni de la Șoldănești, despre cei 29 de ani de la proclamarea independenței de către Republica Moldova, mai mult ascultați sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. În Republica Belarus, printre puținii oponenți ai președintelui Alexandru Lukashenko, înregistrați în cursa pentru alegerile prezidențiale din 9 august, se numără și două femei. Una din ele, Sviatlana Tsihanouskaya, candidează în locul soțului său, un cunoscut blogger care se află în închisoare pe baza unor acuzații despre care suporterii cred că au fost fabricate pentru a-l reduce la tăcere. Această candidată de nevoie, fostă casnică în vârstă de 38 de ani și mamă a doi copii, a primit sprijinul laureatei belaruse a Premiului Nobel pentru Literatură, Svetlana Alexievici. Oana Serafim prezintă în rezumat un interviu acordat de scriitoare Serviciului Belarus al Europei Libere.
Interviul a fost acordat colegilor noștri înainte de alegerile prezidențiale din Belarus, programate pentru 9 august și care sunt considerate de analiști politici drept cea mai serioasă provocare pentru longevivul președinte de la Minsk, Alexandru Lukashenko, cel care conduce cu mână de fier națiunea de 9 milioane și jumătate de oameni de 26 de ani. Belarusul are una din cele mai mari rate de infecție cu coronavirus pe cap de locuitor din Europa și Lukashenko, pentru care pandemia ar fi doar o psihoză în masă, a refuzat să instituie măsuri de carantină pentru a încetini răspândirea virusului. Lukashenko s-a gândit că poate înșela această societate tăcută, că poate spune povești, să-i sperie, să le facă să le fie frică. Nu s-a întâmplat însă așa, crede Svetlana Alexievici. O nouă generație a crescut și oamenii de vârstă mijlocie și-au recăpătat conștiința. Nu sunt aceiași oameni care au existat în urmă cu 26 de ani, când Lukashenko a început să guverneze, a mai spus ea. Alexievici a spus și că va vota pentru Svetlana Tihanovskaya, unul dintre cei 4 candidați aprobați de Comisia Electorală Centrală din Belarus pentru a candida împotriva lui Lukashenko în aceste alegeri. Tihanovskaya a format o alianță cu susținătorii celor 2 candidați care au fost excluși din competiția electorală, Victor Babarica și Valer Tsapkala. Soțul candidatei, Siarhei Tihanovski, este un vlogger cu succes și i-a chemat pe Belarus să voteze împotriva lui Lukashenko, iar acum se află în închisoare sub acuzații de planificare a unor tulburări în masă. Noii aliați ai doamnei Tihanovskaya sunt Veronica Tsapkala, care a condus campania soțului ei până la excluderea lui din cursa electorală, și Maria Kalesnikava, care a condus campania lui Babarica. Indiferent de rezultatul acestui scrutin, care, la fel ca și cele trecute, va fi probabil dominat de fraude, mai ales după toate acțiunile de intimidare împotriva presei independente și arestările efectuate ale opozanților și activiștilor politici, va schimba peisajul politic al acestei țări, crede și laureata premiului Nobel. În vârstă de 72 de ani, Svetlana Alexievici a câștigat premiul Nobel pentru literatură în 2015 pentru scrierile sale, care includ și dramaticele mărturii ale supraviețuitorilor calamităților din secolul 20, care au lovit atât Belarusul cât și alte foste republici sovietice, precum al doilea război mondial și dezastrul nuclear de la Cernobâl. În opinia sa, atunci când vremurile au cerut-o, femeile din Belarus au răspuns chemării, din zilele unei sfinte ortodoxe din secolul al XII-lea și până în prezent. Adesea însă rolul femeilor și contribuția lor la istoria țărilor a fost trecut cu vederea, s-a uitat, a spus Alexievici.
Când am scris despre modul în care milioane de femei au luptat în al doilea război mondial, m-am convins că femeile sunt în fruntea societății lor, a spus ea. Au făcut sacrificii pe altarul victoriei, iar după război, rolul lor nu a fost apreciat, ci a fost uitat și de stat și de oameni. Aș dori ca asta să se schimbe, a spus Alexievici, care consideră că în acest moment femeile din Belarus se află în fața unei noi provocări, la fel ca și în trecut. Autoritățile au acționat necinstit, iar toți candidații interesanți, care sunt bărbați, au fost fie băgați la închisoare, fie li s-a refuzat dreptul de a participa la alegeri. Și dintr-o dată s-a produs ceva neașteptat. Femeile și-au luat sarcina în primire să facă ele ceea ce nu li s-a permis bărbaților lor, a spus Alexievici. Scriitoarea a mai spus că inițial l-a favorizat pe candidatul Babarica, care este acum în închisoare pentru presupuse acuzații de delapidare, pe care el și susținătorii lui le resping ca fiind motivate politic. Ea o susține acum pe Tihanovskaya. Ea însă și-a spus că nu e pregătită să guverneze și nu a luat în considerare asta, dar având în vedere situația, a promis că va transfera puterea, iar eu o voi vota. Alexievici a mai spus și că, în ciuda riscului de a fi supuși violenței polițiștilor, numărul celor care s-au prezentat să semneze petiții care îi susțin pe rivalii lui Lukashenko și pentru a protesta împotriva sutelor de arestări și excluderii candidaților din competiția electorală, sunt o dovadă a faptului că oamenii vor dreptate și independența justiției. Peste 1100 de persoane au fost reținute de poliție în Belarus din luna mai încoace, potrivit estimărilor unei organizații neguvernamentale locale, pe fondul avertizărilor, îngrijorărilor și apelurilor din partea țărilor occidentale și a organizațiilor internaționale, inclusiv a ONU, către liderul de la Minsk să oprească represiunea. Belarușii trebuie să colaboreze pentru a se asigura că vocea poporului se aude pe 9 august, a spus doamna Alexievici. Trebuie să ne dăm seama cum să oprim înșelăciunea când voturile sunt numărate. Este imperativ ca vocea poporului, vocea puterii oamenilor să treacă prin această barieră. Dacă suntem mulți, dacă le acordăm sprijinul acestor fete, atunci schimbările care vor avea loc, vor avea loc în mod pașnic. Dacă suntem puțini, atunci se poate întâmpla orice. Toți vrem schimbări pașnice și oricâte provocări vor organiza autoritățile, nu trebuie să cedăm în fața lor, a spus Alexievici.
Eu vreau să vă spun că noastră.
Doresc să-i spun președintelui Lukashenko că puterea aparține poporului. Nimeni nu trebuie să uite acest lucru. Mai devreme sau mai târziu, poporul va lua puterea, chiar dacă este în somn letargic, dar se va trezi. Țara are nevoie de alegeri corecte. Ele se desfășoară deja necinstit. Dar pentru ca să nu fie vărsări de sânge, sunt necesare alegeri corecte. Și aici este responsabilitatea sa în fața istoriei. Nimeni nu dorește vărsări de sânge și eu sper că nici el nu le dorește. A spus laureata premiului Nobel, scriitoarea Svetlana Alexievici, într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul din Belarus.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România? Ne spune ca de obicei Tania Radu.
Ucraina trăiește pe o falie geopolitică obiectivă de care nu poate face abstracție în niciun fel. Această țară suferă de sindromul Kiev Bifrons, adică centrul Europei nu se poate despărți mental de Rusia kieveană, am citat. Ucraina locuiește așadar între lumi geopolitice parțial suprapuse, e vorba de centrul Europei și de Rusia kieveană. Aceasta este teza analizei publicate de Dorin Popescu pe spotmedia.ro. El arată că Ucraina începe să se emancipeze totuși de influența încă palpabilă a perioadei sovietice. Însă acest proces riscă să fie confundat uneori cu apropierea de Europa, mai spune analistul. Oricum ar fi, rezolvarea acestei situații de Janus Bifrons, cităm, poate fi decisivă pentru securitatea, liniștea și construcția geopolitică a întregii vecinătăți estice a României și a Uniunii Europene. Am încheiat citatul. Programul președintelui Volodymyr Zelensky a ajuns în faza de a dezamăgi electoratul. O arată sondajele, dar mai ales o arată dificultatea de a trece prin Parlament legile actualului guvern. Era de așteptat, dar această tendință suportă și unele corecții. Zelensky, spune Dorin Popescu, ar trebui în primul rând să acorde mai multă atenție fidelizării etnicilor ruși, ceea ce ar fi relevant și pentru celelalte comunități etnice din Ucraina, română, maghiară, poloneză, slovacă, bulgară și așa mai departe. Se apropie alegerile locale, vor fi în octombrie, și e tot mai clar că la Kiev e nevoie să conducă o coaliție de partide. Este opinia analistului de la spotmedia.ro. Un articol apărut pe site-ul ziare.com, semnat de Laurențiu Sârbu, se ocupă de posibilitățile de care dispune acum România în fața unei creșteri importante a numărului de cazuri de COVID-19. Problema nu este, s-ar părea, că nu sunt suficiente paturi de terapie intensivă pentru bolnavi grav sau că nu ar fi dotate cu aparatură și personal medical. Doar o treime sunt în prezent ocupate. Problema este că în unele orașe mari, București, Timișoara, Ploiești, de pildă, capacitatea maximă la terapie intensivă a fost atinsă. Soluția este instalarea unor noi spitale de campanie sau transferarea pacienților, ceea ce e foarte greu cu cei care au nevoie de terapie intensivă. În opinia medicilor, aici cităm, relaxarea prematură a multora a venit nu doar pe fundalul mesajelor conspiraționiste, dar și în contextul în care nu ne-am confruntat cu un număr deosebit de ridicat de decese. Nu am fost șocați de imaginile unui sistem medical aproape de colaps. Altfel spus, consecințele nerespectării măsurilor de siguranță sanitară nu au fost imediate și evidente ca în țările occidentale ce au înregistrat mii de decese, scrie Laurențiu Sârbu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Șeful oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, fost procuror general adjunct în perioada guvernării PDM, locuiește într-un apartament de lux din centrul Chișinăului. Locuința nu se regăsește în declarația de avere și interese personale a oficialului, la fel ca și alte bunuri pe care acesta le folosește. Omul legii este divorțat în acte și astfel nu declară imobilele și automobilele înregistrate pe numele fostei soții. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au documentat și au constatat că cei doi locuiesc locuiesc împreună. Experții anticorupție spun că divorțul este folosit de multe ori când unii funcționari vor să-și ascundă averile care depășesc limita veniturilor oficiale. Toate detaliile pe anticorupție.md. Mai citiți pe portal și despre lupta care se duce pentru Curtea Supremă de Justiție. Unii magistrați care vor să accede la CSJ au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, au emis anterior hotărâri controversate în dosare scandaloase, unele soldate cu achitarea a 10.000 de euro în cauze pierdute la CEDO. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție aflați că Oleg Proteanu, învinuit într-un dosar pentru trafic de droguri, a fost eliberat din arest preventiv după ce a stat 35 de luni în detenție. Decizia a fost luată vineri de către judecătoria Chișinău. Instanța a respins demersul procurorilor privind prelungirea mandatului de arestare pe numele lui Proteanu cu încă 30 de zile. Conform deciziei magistraților, Proteanu se va afla sub control judiciar. Proteanu nu a fost escortat în sală de judecată din cauza că este internat în stare gravă cu COVID-19 în penitenciarul Spital numărul 16. Detalii pe portalul nostru.
Cu revista presei ne apropiem de final. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică, emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Eu sunt Alexandru F. Toder. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.